Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så, ja, jeg er klar igen. Og vi skal videre med I.P. Jacobsens Niels Lyhne. Niels' fætter, Erik, blev jo gift med Fennimor. Den pige, som de faktisk begge to var forelsket i. Men hun var lidt skuffet, da hun mødte Niels. Til gengæld blev hun meget forelsket i Erik. Erik er jo kunstmaler. Og de har så slået sig ned i et hus ved Mariager Fjord. Og der går et par år, og så får Niels et brev fra Erik, om ikke han lige vil komme over og besøge den. For han trænger til et opmuntrende selskab. Han er ligesom gået i stå i sin kunst derovre. Han mangler, hvad skal man sige, jævnbyrdig omgang. Og Niels beslutter sig for at tage afsted. Han vil gerne støtte sin ven. Sin gamle ven, som har betydet så meget for ham. Erik og Fennimor er gået fejl af hinanden og lever nu ulykkeligt, forstår man. Og Erik, som altså har mærket, at hans kunstneriske åre er løbet tør, han slutter sig til en gruppe landboere, som sviger og drikker og spilder deres tid. Og der stod altså, at der intet andet frembød sig. For Erik altså begyndte han at søge sammen med en kreds af ældre og yngre landboere, der under anførsel af 60-20-årige jagtjunker mildnede landlivets tristhed ved sådanne udskejelser, som deres ikke alt for rige fantasi kunne komme efter, stærkt begrænset som den var af deres temmelig ensidige smag. Adspredelsernes egentlige kerne var drik og kortspil. Og så nogenlunde ens, hvad enten den skald, der omgav den, kaldtes for en jagttur eller for en markedsrejse. Heller ikke gjorde det nogen synderlig forskel, at man nu er da henlagde scenen til en af de nærmere liggende købsteder, og der i løbet af en eftermiddag indledte virkelige eller indbildte forretninger med købmændene. Til afgørelsen fandt altid sted om aftenen på gæstgivergården, hvis vært med stor skønsomhed viste alle folk af den rigtige farve ind til den på nummer sikker. Var der omrejsende skuespillere i byen, lod man købmændene slippe, for skuespillerne var meget mere omgængelige, ikke så tilbageholdende over for flasken, og i almindelighed villige til at underkaste sig den, desværre sjældent med fuldstændig held gennemgåede mirakelkur, at lade sig drikke ædru, nemlig i genever, efter man var blevet drukken fuld i champagne. Kredsens hovedstamme var proprietærer og småherremænd af alle aldre, men der fandtes også en massiv ung laps af en brændevinsbrænder, og en hvidhalset huslærer, der ikke havde været huslærer de sidste 20 år i det mindste, men var gået på omgang som gæst til lige med en sælskindsvadsæk og en grå kugle, som han skæmtvis sagde at have stjålet hos en hesteslagter. Han var en tavsdranker, stor virtuos på fløjte, og antogs at kunne arabisk. Til hvad jagtjunkeren kaldte sin stab, hørte også en prokurator, der altid fortalte nye historier, og så en doktor, der kun kunne en eneste fra anno 6 om Lübecks belejring. Meget vidt strakte denne kreds sig, og det traf sig vel så godt som aldrig, at de alle var samlet. Men der som nogen alt for længe svigtede kompagniet og holdt sig hjemme, udstedte junkeren et opråb til alle trofaste, og man tog derhen at se den frafaldende stude, hvorved der forstås, at man for et par døgn eller tre indkvarterede sig på den ulykkelige skår, og så vidt muligt satte den på den anden ende med svir og spil, og sådanne andre landlige løjer, hvortil årstiden kunne indbyde. Under et sådan straffebesøg var det engang, at hele selskabet snedede inde så længe, at kaffe, rom og sukker efterhånden slap op for verden, så man til sidst måtte nøjes med en kaffepunch kogt af cikorie, søget med sirup og gjort stærk med brændevin. Det var i det hele taget en slem grovkornet bande, I at komme i lag med. Men folk af en så jætteagtig livskraft kunne ganske vist ikke få luft i mere civiliserede fornøjelser, og det uopslidelige humør, de havde, og deres brede, bamseagtige gemytlighed, tog virkelig meget af råheden bort. Havde Eriks talent blot været i slægt med Braavos eller Ostades, så ville denne udsøgte samling svigergaster have været en ren guldmine for ham. Men sådan som det var, blev udbyttet for ham som for de andre kun det, at han morede sig fortræffeligt. Altså, han finder ikke inspiration til kunstnerisk udfoldelse af den her selskabelighed. Alt for meget, til snart blev denne kode svigeren ham ganske uundværlig og optog lidt efter lidt næsten al hans tid, og om han også nu og da bebrejdede sig sin uvirksomhed og lovede sig selv, at det skulle have en ende, så dreves han dog af den tomhed og den åndelige afmagt, han følte, hver gang han forsøgte at arbejde stadig tilbage til det gamle liv. Det brev, han havde skrevet til Niels, en dag da hans evindelige goldhed ved det, at den aldrig ville holde op, havde gjort indtryk på ham med at være ligesom en tæring, der havde angrebet hans talent. Det brev angrede han så snart, at det var sendt afsted, og håbede, at Niels ville lade hans klager gå ind af det ene øre og ud af det andet. Men Niels kom, venskabets vandrende ridder i egen person, og fik det også den halvt afvisende, halvt yngsomme velkomst, som vandrende ridder altid har fået af dem for vis skyld, de har trukket Rosinante ud af den lune stald. Da Niels imidlertid var forsigtig og ventede, tøede Erik snart op, og den gamle fortrolighed imellem dem vagtes igen til live. Og Erik trængte til at tale ud, til at klage og til at bekende, trængte med en næsten fysisk trang dertil. En aften, det var over sengetid, og Fennimor var gået til ro, sad de over deres konjaksvand i den mørke dagligstue. Kun gløden af deres cigarer viste, hvor de var, og så en enkelt gang imellem, når Niels helt lænede sig tilbage i sin stol, så kom hans opadstirrende profil helt sort imod de dunkle ruder. De havde drukket en del, navnlig Erik, imens de talte om gamle dage på Lønborg gård, dengang de var drenge. Nu var der ved Finnemors bortgang blevet en pause, som ingen af dem syntes at have lyst til at bryde, for tankerne kom rullende så behageligt blødt, imens de døsigt lyttede til, at blodet varmt af den gryende rus sang for deres ører. Ja, hvor man var tosset, da man var 20 år, lød til om sider med Eriks ryst. Gud ved, hvad det var, man ventede, og hvor man havde fået sat sig i hovedet, at sådan noget var til. Vi havde jo nok de samme navne til det, som de virkelige ting har, men ja, det vi mente, det var noget så helt ovenud i sammenligning med den tamme Guds velsignelse, vi fik. Ja, der er ikke meget ved livet egentlig, synes du? Åh, jeg ved ikke. Jeg lader det gå for det der. I almindelighed lever man jo ikke sådan videre. Det meste af tiden er man bare til. Når man kunne få sig livet udleveret i en helt stor, appetitlig kage, som man kunne hugge løs på, men sådan villingvis, det er ikke morsomt. Sig mig, Niels, det er kun dig, man kommer til at tale med om sådanne løjerlige ting, men jeg ved ikke, om du er så underlig i det. Sig mig, har du noget i dit glas? Nå, godt, nå. Har du nogensinde tænkt på døden? Ja. Åh ja. Har du? Jeg mener ikke ved begravelser, du, eller når man er syg. Men ellers, når man sidder allerbedst, så kan du komme over med ligesom en fortvivlelse ligefrem. Jeg sidder der og måber og får ingenting gjort. Kan ingenting få gjort. Og så er det så ligesom mærker jeg, hvordan tiden glider fremme. Timer, uger, måneder. Med ingenting i sig kører de forbi mig, og jeg kan ikke navle den til pletten med et arbejde. Nej, jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Der er jo bare sådan en følelse af mig, men jeg ville have tag i den med noget, jeg havde gjort. Ser du, et billede, jeg maler, den tid, det tager, den bliver altid min. Eller, den har jeg noget ud af. Den er ikke forbi, fordi den er gået. Jeg kan blive syg, når jeg tænker over dagene, som de går, ustandsligt. Og jeg har ingenting, eller jeg kan ikke komme til det. Det er en pine. Jeg kan blive så tindrende, at jeg må gå op og ned og gulvet og synge et eller andet idiotisk, for jeg ikke skal græde af arigskab. Og så er jeg ved at blive gal, når jeg standser igen og tænker på, at tiden er gået imens. Og jeg går imens, jeg tænker og går og går. Men der er ingenting så ussel som at være kunstner. Her står jeg sund og stærk. Jeg kan se. Mit blod er varmt og rigt. Mit hjerte banker. Der er ingenting i vejen med min forstand, og jeg vil arbejde, men jeg kan ikke alligevel. Jeg kæmper og griber efter noget usynligt, som ikke vil lade sig gribe, som ingen anstrengelse kan hjælpe mig til, om jeg så sled, så blodet sprang ud af mine neglerødder. Hvad skal man gøre for inspiration? For at få en idé? Jeg kan tage mig sammen, så meget jeg vil. Jeg kan forsøge på at lade som ingenting, og gå ud og se mig om, uden at søge. Men nej, aldrig. Aldrig noget som helst. Bare fornemmelsen af, at nu står tiden derude i evighed, til midt på livet, og haler timerne til sig, så de rutsjer forbi. 12 hvide og 12 sorte, uden ophør. Uden ophør. Hvad skal jeg gøre? Der må være noget, man gør. Det er sådan fat. Jeg kan da ikke være den første, ne? Ved du ingenting? Rejse? Nej, ikke det. Hvor falder du på det? Du tror da ikke, jeg er forbi? Forbi? Nej, men jeg mente de nye indtryk. Ah, de nye indtryk. Ja, det er netop det. Har du aldrig hørt tale om folk, der havde fulgt op af talent, så længe som de var i deres første ungdom, og de var friske og fulde af håb og planer? Men så, da de tabte sig, så var deres talent borte også, og kom aldrig igen. Han tog længe. De rejste, Niels, efter nye indtryk. Det var deres fikse idé. Syden, orienten, det var alt sammen forgæves. Det gled af dem, ligesom at spejle. Jeg har set deres grave i Rom. To af dem, men der er mange. Mange. Han blev galt den ene. Jeg har aldrig hørt om malere før. Jo, hvad tror du, det kan være? En hemmelig nerve, der er gået i tu, eller man er selv skyld i det? Noget, man har svigtet eller forbrudt måske? Ja, hvem ved? En sjæl, det er en sådan skrøbelig ting, og ingen ved, hvor langt af sjælen går i et menneske. Man skulle være god ved sig selv. Du, hans stemme var blevet lav og blød. Jeg har også samtidig denne længsel efter at rejse, fordi jeg føler mig så tom. Jeg har den i en grad, du ikke gør dig nogen forestilling om. Men jeg tør ikke, synes jeg. For sæt nu, det hjælper ikke. Og jeg var en af dem, jeg talte til dig om. Hvad så? Tænk, om jeg kom til at stå ansigt til ansigt med den vished, at jeg var forbi. Ikke havde det bitterste. Ingenting. Ikke kunne, tænkte jeg. Ikke kunne. En pjalt af et menneske. Den fordømteste hund af en krøbling. En sølvkastrat. Hvor vil jeg synke hen, tror du? Og ser du, det var jo ikke umuligt. Den første ungdom er man jo af med. Og illusioner og den slags, dem har jeg sgu ikke mange af. Det er svært, som man sætter til af dem. Og jeg har dog aldrig været af de folk, der er glade ved at blive dem kvidt. Det var ikke med mig, som med jer andre, der kom hos fru Bøje. I havde så travlt med at nappe pyntefjerne af hinanden. Og jo mere skaldet I blev, jo krygere var I. Men det er jo lige meget forresten. En gang går man alligevel i fjedertab. Så tag de. Luften var besk af cigarrøg, vammel af konjak, og de sukkede tungt af alt den kvalm derinde, og så af deres meget tunge hjerter. Der sad han nu, Niels, som var rejst 60-20 mil for at hjælpe, sad og måtte skamme sig for den koldere del af hans natur. For hvad kunne han gøre, når det kom til stykket? Skulle han give sig til at tale malerisk til Erik? Mange ord med purpur og ultramarin, drøbende af lys og vaden i skyg. Der havde været en drøm om sådan noget i hans hjerne, dengang han rejste. Og det var latterligt. Hjælpe? Man kunne måske jage Gud inden med de lukkede hænder bort fra en kunstners dør. Men det er virkelig også det allermeste. Man kan ikke mere hjælpe ham til at skabe, end man, hvis han var lam, kunne hjælpe ham til selv at løfte hans lillefinger. Ikke om man så var aldrig så fuld af hjerte og medfølelse og beredvillighed til ofre og alt andet, hvad generøst er. Pas sig selv, det var, hvad man skulle. Det var sundt, og det var nyttigt. Men det var jo ganske vist lettere at være hjertemenneske ud i luften, helt op i de højeste himle. Der var blot det, at det var så grænseløst upraktisk og så bedrøveligt resultatløst. Pas sig selv, og gøre det godt, det blev man ikke særlig på. Men man behøvede ikke at slå sine øjne ned for nogen, så hverken for Gud eller mennesker. Nils fik rig lejlighed til at anstille mismodige betragtninger over det gode hjertes afmagt. Til alt den nytte, han gjorde, var at holde Erik mere hjemme end så vanlig en måneds tid eller så. Imidlertid havde han ikke lyst til at tage tilbage til København sådan lige midt i den varme tid, men han holdt heller ikke af at blive ved med at være gæst i det uendelige, og lejede sig derfor ind hos en familie uden for bondestanden over på den anden side fjorden. Ikke længere bort, end at han i et kvarters tid kunne ro over til Mariannelund. Han kunne lige så gerne være her som et andet sted. Nu var han desuden kendt med egnen, og han var af de folk, som stedsomgivelserne lidt forholdt på. Og så havde han jo sin ven her, og sin kusine Fennimor. Der var grunde nok, især da der ikke var det menneske til i verden, der ventede på ham noget sted. Dengang, da han rejste derover, havde han nøje overtænkt, hvordan han ville stille sig over for Fennimor, navnlig hvordan han skulle vise, at han havde glemt så fuldstændig, at han ikke engang erindrede, at der var noget at glemme. Frem for alting, ingen kulde, en hjertelig ligegyldighed, en overfladisk imødekommen, en høflig sympati. Sådan skulle det være. Det blev imidlertid overflødet alt sammen. Den Fennimor, han traf, var en helt anden end den, han havde forladt. Hun var smuk endnu, hendes skabning var yppig og skøn som før, og hun havde de samme lade, dvælende bevægelser, han fordom havde beundret. Men der var en sørgelig tankeløshed i udtrykket om hendes mund, som hos en, der har tænkt alt for meget. Og der var en stakkels kummerlig forpint grusomhed i hendes blide øjne. Han forstod det slet ikke, men det blev ham i alt fald tydeligt, at hun havde haft andet at gøre end at mindes ham, og hun var fuldstændig følelsesløs over for de minder, han nu kunne vække. Hun så ganske ud som en, der havde taget sit parti og gjort det værste ud af det, hun kunne. Lidt efter lidt begyndte han at stave og lægge sammen, og en dag de spacerede sammen med stranden, begyndte han at forstå. Erik var ved at gøre orden i sit atelier, og mens de gik der langs med vandet, kom pigen ned med et helt forklæde fuld oprød og kastede det i stranden. Gamle pensler var det, brokker af afstøbninger, brækkede spatler, skårede olieflasker og tomme farveblæger, en stor dynge. Nils sparkede om i den med foden, og Fennimor så til med den svage opdagelsesløst, folk altid føler over for skrammel. Med et trak Nils foden til sig, som om han havde brændt sig, tog sig i det straks og kørte hurtigt rundt i bunken. "Åh, lad mig se den," sagde Fennimor og lagde hånden på hans arm, som for at standse ham. Han bukkede sig og trak en gipsafstøbning frem, en hånd, der holdt et æg. "Det må være en fejltagelse," sagde han. "Nej, den er jo i stykker," sagde hun roligt, og tog den ud af hånden på ham. "Se, pegefingeren er borte," viste hun, men da hun i det samme blev var, at gipsægget var skåret igennem, og der var malet blomme i det med gul farve, blev hun lidt rød, og hun bøjede sig forover, og huggede ganske langsomt og sindigt hånden i små stykker mod en sten. "Kan du huske, dengang den blev støbt?" spurgte Nils for at sige noget. "Jeg kan huske, jeg blev gneden ind i grøn sæbe, for at gipsen ikke skulle hænge ved min hånd. Er det, du mener?" "Nej, jeg mener dengang Erik lod afstøbningen af din hånd gå rundt ved tebordet. Husker du ikke, da den så kom til din gamle tante, hvordan hun fik tårer i øjnene, og at hun i den dybeste medlidenhed med dig, trykkede dig ind til sig og kyssede dig på panden, som om der var blevet gjort dig fortræd?" "Ja, folk er så følsomme." "Åh nej, vi lå så mænd nok af hende, men der var noget fint i det alligevel, uagtet det var så meningsløst." "Ja, der er meget til af denne meningsløse finhed." "Men du vil klammeri med mig, tror jeg." "Nej, jeg vil ikke. Der er blot noget, jeg gerne vil sige dig. Du bliver vel ikke vred over en smule åbenhjertighed? Nå, så sig mig da, tror du ikke, når nu en mand for eksempel vil fortælle noget, der er lidt groft i sin kones påhør, eller også ellers, efter hvad du nu kunne mene, er vel lidt hensynsfuld over for hende, tror du så ikke, det er overflødigt, at du protesterer derimod ved at vise dig utræret, delikat og ganske forskrækkelig ridderlig? Man må jo dog antage, at manden bedst kender sin egen kone og ved, at det ikke kan gøre hende fortræd eller såre hende, ellers ville han jo ikke gøre det, ikke sandt?" "Nå, det er nu ikke så sandt, sådan i sin almindelighed, men her og på din autoritet, så kan jeg jo gerne sige, ja, jeg gør det. Du kan være overbevist om, at kvinderne ikke er så eteriske væsener, som mange gode ungers ven drømmer. De er virkelig ikke sartere end mændene. Og de er slet ikke anderledes, end mændene er. Tro mig. Det har været lidt snavset, det ler, hvor de er dannet begge to. Kæreste Fennimor, du ved gudskelov ikke, hvad du selv siger, men du er meget uretfærdig mod kvinderne, mod dig selv. Jeg tror på kvindens renhed. Kvindens renhed? Hvad mener du med kvindens renhed? Jeg mener... Ja, du mener... Jeg skal sige dig det, du mener. Ingenting. For det er også en af disse meningsløse finheder. En kvinde kan ikke være ren. Hun skal ikke være det. Hvor skulle hun kunne det? Hvad er det for noget unatur? Er hun fra vor herres hånd bestemt til at være det? Svar mig. Nej. Og 10.000 gange nej. Hvad er det så for vanvid? Hvorfor skal I så med den ene hånd kaste os op imod stjernerne, når I dog med den anden må trække os ned? Kan I ikke lade os gå på jorden ved siden af jer, menneske ved menneske, og ikke det mindste mere? Det er jo umuligt for os at træde sikkert til på prosaen, når I gør os blinde med jeres lygtemænd af poesi. Lad os være. Lad os for Guds skyld være. Hun satte sig ned og græd. Ja. Det er jo interessante betragtninger her. Som jeg sagde, et af de gennemgående temaer her, og et af de temaer, som gør, at bogen er evigt aktuel, det er jo, at den blandt andet handler om forholdet mellem kønnene, som vi jo aldrig får en fornuftig løsning på, men det vil hele tiden være en gåde for os. Men herfor har hun jo sagt noget om det her med, at vi forestiller os den anden som et helt uvirkeligt væsen, som slet ikke har noget med virkeligheden at gøre, som svæver op i skyerne. Og jeg ved ikke, om det også gælder kvinders opfattelser af de mænd, de holder af. Det tror jeg på en eller anden måde også. Det er ikke realistiske billeder, det drejer sig om. Det er projiceringer af alt det, man synes er smukt, og som man måske har med sig hjemmefra i bagagen. Og det skygger for det egentlige menneske, som står der ved siden af en, men som man altså slet ikke kan se på grund af alle de her drømme og forventninger. Nå, nu skal jeg ikke sidde her og trampe rundt i det. Det kan I jo selv opfatte, selvfølgelig. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter her lørdag aften til programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer. Det er derfor, I kan høre lidt trafikstøj indimellem og lidt knirkende døre i baggrunden og måske en kat, der jamrer sig lidt. Det må I tage med. Og jeg er altså i gang med I.P. Jacobsens klassiske roman Niels Lyne. Nå, Fennimor, hun satte sig altså ned og græd. Niels forstod meget. Fennimor ville have været ulykkelig ved at vide, hvor meget. Det var jo til dels den gamle historie om kærlighedens festret, der ikke vil blive til daglig brød, men blive ved med at være festret. Kun fader, dag for dag, vamler, mindre og mindre nærende. Og den ene kan ikke gøre miraklet, og den anden kan ikke heller, og der sidder de endnu i deres højtidsklæder og passer på at blive ved med at smile til hinanden og at bruge festlige ord, men i deres indre er der pine af hunger og tørst. Og deres blikke begynder at blive bange for hinanden. Tinaget spirer i deres hjerter. Var det ikke først det? Og var det så ikke den anden, lige så triste historie, om en kvindes fortvivlelse over, at hun ikke kan tage sig selv igen, når hun opdager, at den halvgud, hvis brud hun så gladelig var, kun er en ganske almindelig dødelig. Ja, der har vi det. Det gælder også den anden vej. Kvinderne skaber så også halvgude statuer af mændene. Først fortvivlelsen, den unødige fortvivlelse, og så den nyttige sløvhed. Var det ikke det? Han troede, det var det, og han forstod det alt sammen. Hårdheden hos hende, den biske ydmyghed og hendes råhed, den der var hende den biskeste dråbe i det hele bæger. Efterhånden begreb han også, hvordan hans hensynsfuldhed, hans erbødige hylling, måtte være hende til besvær og irritere hende, fordi det for en kvinde, der fra sine drømmes purpurseng er blevet styrtet ud på stenbroen, ligger så nær næsten af hade hver den, der vil lægge tæpper over stenene. For i den første bitterhed vil hun netop føle hårdheden i hele den styrke. Hun vil ikke nøjes med at gå vejen på sine fødder. Hun vil krybe den på sine knæ, og det just der, hvor den bedst er bræt, og hvor stenene er de spidseste. Hun vil ingen hånd eller hjælp, vil ikke løfte sit hoved. Lad det tynge til alt, hvad tynge vil. Hun vil have sit ansigt helt ned i støvet og smage det med sin tunge. Nils havde så ondt af hende, men han lod hende i fred, sådan som hun ville. Det var så tungt at se hende lide, ikke at måtte hjælpe. Sidde langt bort og drømme hende lykkelige dumme drømme, eller i kølig lægekløgt vente og beregne, sigende sig selv så trist og så klogt, at før blev der ingen lindring, før hendes gamle håb til livets fine funklende rigdom havde forblødt sig helt, og en dorskere livsdrøm havde fået gang igennem alle hendes væsens år, og gjort hende sløv nok til at glemme, tung nok til at nøjes, endelig grov nok til at glædes ved en tyk lufts salighed. Mange himle lavere end den, hun havde haft i forventning, og som hun havde bedt om, så bønlig og så bange at få vinger til at nå. Han blev så fuld af lede til alverden, når han sådan tænkte på, at hun, for hvem han engang i sit hjerte havde knælet ydmygt og tilbedende, at hun skulle tvinges ned så dybt, stedes i trællekår, stå ved lidet og fryse, mens han red forbi hende højt til hest med livets store penge ringlende i hans lomme. En søndag eftermiddag sidst i august roede Nils over fjorden. Fenimor fandt han ene hjemme. Hun lå på en sofa, da han kom ind i hjørnestuen, og klagede sig ved hvert åndedrag med den korte regelmæssige stønne, der synes at lette ens smerterne, når man er syg. Hun havde sådan en frygtelig hovedpine, sagde hun, og der var slet ingen hjem til at hjælpe hende. Pigen havde fået lov til at gå hjem til Hadsund, og lidt efter hun var gået, var der kommet nogen, der havde hentet Erik. Hun kunne ikke begribe, hvor de var kørt hen i det regnvejr. Nu havde hun ligget her et par timer og forsøgt på at sove, men det var der slet ikke til at tænke på for pigen. Hun havde aldrig haft det før, og det var kommet så pludseligt. I middags fejlede hun ingenting. Først i tindingen, og så længere og længere ind, ligesom det var bag ved øjet. Blot det ikke var noget farligt. Hun var slet ikke vant til at være syg, og var meget forskrækket og ulykkelig. Og Nils trøstede hende det bedste, han kunne. Sagde, hun skulle ligge stille, lukke sine øjne og tie stille. Han fandt et tykt sjal til at svøbe om hendes fødder, og hentede eddike i buffeten og fik et vådt omslag lavet i stand, som han lagde på hendes pande. Så satte han sig stille ved vinduet og så ud på regnen. For tid til anden listede han sig så på tåspidserne hen til hende og skiftede omslaget uden at tale, blot nikkende til hende, når hun taknemmelig så op til ham mellem hans hænder. Samtidig ville hun tale, men han afværgede alle ord med en tyssende mine, rystende på hovedet. Så gik han hen på sin plads igen. Omsider faldt hun i søvn. En time gik, og en endnu, og hun blev ved med at sove. Det ene kvarter gled langsomt over i det andet, mens det så modige dagslys mere og mere tog af, og stuens skygger voksede lidt og lidt og groede ud fra møbler og fra vægge, og regnen blev ved derude. Jævn og stadig, dæmpende alt, hvad der levede af lyd med sin ristlende susen. Hun sov endnu. Eddikedampene og vaniljelugten fra heliotroperne i vindueskarmen gik sammen til en syrlig vinduft og fyldte luften, som lun af deres ånde drog en tættere og tættere du over de grålige ruder, alt som aftenens kølighed tog til. Han var langt borte nu i minder og drømme, mens dog hele tiden en del af hans bevidsthed holdt vagt ved den sovende og fulgte hendes søvn. Lidt efter lidt, som mørket drev på, blev fantasien træt af at nære de stadigt opblusende, stadigt hendøende drømme, ligesom et jordsmund bliver træt af evindeligt at bære den samme afgrøde frem. Og drømmene blev mattere, mere golde, uden frodige enkelheder og stive, mistede deres lange henskydende, selvsomt bugtede ranker. Og sindet slap det alt, det fjerne, og vendte hjem. Hvor var der stille? Var de ikke her, både han og hun, som på en ø af tavshed, der løftede sig op over regnens ensformige lydhav? hvor deres sjæle var stille, så stille og trygge, mens fremtiden synes at sove i en vugge af fred. Gid den aldrig måtte vågne, og alting blive som nu. Ikke det mindste mere lykke end den, der var i freden, men så heller ingen kommer, ingen rullede uro. At det kunne lukke sig sammen, det er det livs nu, som en knop er lukket sammen om sig selv, og der så ingen hvor vil komme. Findemor kaldte, hun havde ligget vågen en stund, så lykkelig ved at finde sig fri for smerte, at hun ikke havde tænkt på at tale. Nu ville hun rejse sig og tænde lys, men Lils blev ved med at være doktor og nødte hende til at blive liggende. Hun havde ikke godt af at komme op endnu. Han havde svovlstikker og skulle nok finde lampen. Da han havde tændt den, stillede han den hen på blomstertrappen i krogen, sådan at den runde, hvidt lysende kuppel halvvejs var skjult af en akacies fine, slumrende løv, og der blev just så lyst derinde, at de kunne se hinandens ansigter. Han satte sig hen foran hende, og de talte om regnen, om hvor godt det var, at Erik havde sin regnkappe med, og om hvor våd den stakkels Trine ville blive. Så gik samtalen i stå. Fennimors tanker var lidt søvnige endnu, og den mathed, der var over hende, gjorde det så behageligt at ligge sådan og halvtænke uden at tale. Og Niels var heller ikke snaksom stemt. Han var endnu under indflydelse af eftermiddagens lange tavshed. Kan du lide det hus her? Sagde Fennimor endelig. Åh ja, han kunne. Kan du? Husker du møblerne hjemme? I Fjordby? Ganske tydeligt. Må jeg holde af dem? Hvor jeg samtidig længes efter dem. Dem, vi har her, det er jo ikke vores. De er bare lejet og kommer os slet ikke ved. De har ingen minder for os om nogen ting, og vi skal heller ikke leve med dem længere, end vi bliver her. Du synes jo nok, at det er underligt, men jeg forsikrer dig, at jeg føler mig tit så ensom mellem alle de fremmede møbler, der står her så ligegyldige og så dumme, og lader mig gå for den, jeg er, uden at bryde sig det mindste om mig. Og da de ikke skal følge mig, men bare blive, til der kommer andre og vil lege dem, så kan jeg slet ikke slutte mig til dem heller, eller interessere mig for dem, som jeg kunne, når jeg vidste, at mit hjem altid skulle være deres hjem, og hvad der så ville komme af godt og ondt, det ville komme til mig midt imellem dem. Er det barnagtigt, finder du? Måske det er det, men jeg kan ikke gøre for det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kender det for mig selv, dengang jeg blev enig i udlandet. Mit ur ville ikke gå, og da jeg så fik det fra urmageren, og det gik igen, så var det, ja, det du mener. Jeg kunne godt lide det. Der var noget eget i den følelse. Rigtig noget godt. Ja, ikke sandt? Åh, jeg ville have kysset det, havde jeg været dig. Vil du? Simon, sagde hun pludselig, du har aldrig fortalt mig noget om Erik som dreng. Hvordan var han egentlig? Alt, hvad der var godt og smukt, Fennimor. Prægtig, brav. En drengs ideal er en dreng i enhver henseende. Ikke just en mors eller en lærers ideal, men det andet, som er så meget bedre. Jamen, hvordan kommer I ud af det? Hold I med hinanden? Ja, ser du, jeg var aldeles forelsket i ham. Og han havde ikke noget imod det, sådan var det omtrent. Vi var så forskellige, skal jeg sige det. Jeg gik nu altid at skulle være digter og blive berømt. Men ved du, hvad han sagde, han helst ville være, en dag jeg spurgte ham om det? Indianer. En rigtig rød indianer med krigsmaling og det hele. Jamen, jeg kunne slet ikke forstå det, husker jeg. Jeg begreb ikke, man kunne ønske at være en vild. Så civiliseret var jeg nu. Så civiliseret var nu jeg. Men var det så ikke underligt, at han ville være kunstner? Sagde Fennimor, og der var noget koldt og fjendtligt over den tone, hvor I hun spurgte. Niels mærkede det og stussede. Nå nej, sagde han så. Det er egentlig sjældent, at folk bliver kunstnere på hele deres natur. Og netop sådanne frejdige, livsvante mennesker som Erik, de har tit en uendelig længsel efter, hvad der er sart og fint. Det fine, jomfrueligt kolde, det søde, høje, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, udadtil kan de være robuste og fuldblodige nok. Ja, når så grove kan de være. Og ingen aner, hvad for underlige, romantiske og følelsesfulde hemmeligheder de har med sig selv, fordi de er så blufærdige, sjældent blufærdige, mener jeg, de er. Disse store, hårdt trinede mandfolk. Så ingen bleg lille jomfru kan være mere bly over sin sjæl end de. Forstår du, Fennimor, at sådan en hemmelighed, der ikke kan fortælles med jævne ord ud i den almindelige dagligdags luft, at den kan stemme et menneske til kunstner. Og de kan ikke sige det, hører du? De kan ikke. Man må tro på, at det er der og lever stille derinde, ligesom et løg nede i jorden. For en gang imellem sender det jo sin duftende, farvefine blomsterskat op i lyset. Forstår du? Forlang intet af blomsterkraften for dig selv. Tro på den. Vær glad ved at nære den, og ved at vide, at den er til. Jeg bliver ikke vred, Fanny mor, men jeg er bange for, at du og Erik ikke er rigtig gode mod hinanden. Kan det ikke blive anderledes? Tænk ikke på, hvem der har ret, eller på urettens størrelse. Du skal ikke være retfærdig mod ham. For hvor ville de bedste af os komme hen med retfærdighed? Næ, men tænk på ham, som han var den time, du elskede ham højst. Tro mig, han er det værd. Du skal ikke måle, ikke veje. Der er øjeblikke, ved jeg, i kærligheden, fulde af en lys, højtidlig ekstase, da man ville give sit liv hen for sin elskede, om det forlangtes. Ikke sandt? Husk på det nu, Fennimor. Glem det ikke, både for hans skyld og for din egen. Han sav. Heller ikke hun talte. Hun lå stille hen med et tungt smil om sine læber, bleg som en blomst. Så rejste hun sig halvt og rakte sin hånd ud imod Niels. Vil du være min ven? Sagde hun. Det er jeg, Fennimor, sagde han og tog hendes hånd. Vil du, Niels? Altid, svarede han og førte ærbødigt hendes hånd til sine læber. Så rejste han sig. Rankere, synes det Fennimor, end hun havde set ham nogensinde før. Lidt efter kom Trine ind og meldte, at hun var kommet hjem, og så var der te og endelig en rotur gennem den triste regn. Hen på den lyse morgen kom Erik hjem, og da Fennimor i det kolde sanddrog dagsskær så ham lave sig til at gå i seng, tung og usikker af drik, glasøjet af spil og skiden bleg af den gennemvågede nat, der blev de fagre ord, Niels havde talt, helt fantastiske for hende, og de lyse løfter, hun i sit stille sind havde lovet, dånede blegnende hen for den voksne dag. Drømmegøjl og tanketant. En adelsflok af løgne. Hvad kunne det hjælpe at stride imod med den håbløse tyngsel, der var over den begge? Det var så unødigt at lyve sig lidt. Deres liv kom dog aldrig mere til at gå på fire. Frosten havde været der. Det brus af ranker og rankers ranker, med klynger af roser og bedre endnu, som havde slynget sig om dem og bundet dem til hinanden, det havde fældet hvert lille løv og mistet hver blomst. Der var kun tilbage de nøgne, seje vidjer, der holdt dem sammen i et uopløseligt tøjer. Hvad kunne det hjælpe, at hun ved mindernes varme vagte følelser fra fordoms dage op til et kunstigt liv, og fik sin afgud op på hans sokkel igen, og fik beundringens glans i sine øjne, tilbedelsens ord på sine læber og lykkens rødme på sine kinder? Jamen, hvad kunne det hjælpe, når han ikke ville tage sig på at være afgudens præst og hjælpe hende med et fromt bedrag? Han kendte ikke engang hendes kærlighed igen. Der var ikke et af hendes ord blevet tilbage i hans ører. Ikke en dag af deres dage gemt hen i hans sjæl. Nej, død og stille var deres hjerters svulmende elskov. Duften, lyset og de sitrende toner, det var vejret hen alt sammen. Og der kunne de sidde, af gammel vane, han med armen om hendes liv, hun med sit hoved lænet mod hans skulder, sådan sad de tungt nedsænket i tavshed, glemmende hinanden. Hun for at mindes helt herlige, han dog aldrig havde været, han for at drømme hende om til det ideal, han nu altid så stråle i sky højt over hendes hoved. Det var deres samliv. Og dagene kom og gik igen og bragte ingen forandring. Og dag efter dag stirrede de ud over livets ørken og sagde til sig selv, at det var en ørken, at der ingen blomster var og heller ingen udsigt til blomster, til kilder eller grønne palmer. Ja, det er jo trist. Men det er jo en ægteskabelig historie, som man har hørt om før, ikke sandt? Jeg skal endnu en gang lige minde jer om, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og jeg går videre med Niels Lyhne. Jo mere efteråret skred frem, desto hyppigere blev Eriks svigerfader. Hvad kunne det nytte, sagde han til Niels, at han sad hjemme og ventede på idéer, der aldrig kom, indtil tankerne blev til sten i hovedet på ham. For øvrigt havde han ikke meget trøst af Nielses selskab. Han trængte til folk med krummer i. Folk, som var brølende kød og blod, og ikke spille værk af spæde nerver. Niels og Finnimor var derfor ofte ene sammen, til Niels tog hver dag over til Marianne Lund. Den venskabspagt, de havde sluttet med hinanden, og de ord, der var faldet imellem dem min søndag aften, havde gjort dem mere utvungne og helt trygge i deres forhold til hinanden, og de sluttede sig sammen, ensomme som de begge var, i et varmt og inderligt venskab, der snart fik stor magt over dem og optog deres sind således, at deres tanker, enten de var sammen eller de var adskilte, altid bare hen imod dette venskabsforhold, ligesom fugle, der bygger på den samme rede, ser på alting, både det de samler og det de forkaster, med det ene hyggelige mål for øje, at gøre reden rigtig lun og blød for hinanden og for dem selv. Kom Niels over, og Erik var ude, gjorde de næsten altid, enten det så regnede eller blæste, lange ture rundt i den skov, der støttede op til haven. De havde forelsket sig i denne skov, og alt som den sommerliv mere og mere slugtes, blev den dem mere og mere kær. Der var jo også tusind ting at se der. Først hvordan løvet, det blev gult og rødt og brunt, så hvordan det faldt af. En blæstdag, fygende i gule stimer, når det var stil. Blad og blad og blad, svagt raslende imod og ned imellem de stive grene og de svage brune kviste. Og som nu løvet faldt af træer og af småris, hvor kom der ikke sommerens lønligste hemmeligheder frem i rede på rede? Og hvad lå og sad der ikke rundt omkring af sirligt frø og farverige bær, brune nødder, blanke agern og nydelige agernkopper, duske af koral på bærberisen, blanksorte fritornsbær og hybenrosens skarlagens røde urner. De bladløse bøge var prik ved prik af pikkede boghuse, og rønnen lugede tungt af røde klasser, syrlige af duft som most af æbler. Sildige brumbær lå sorte og brune i vejkantens våde løv. Der var tyttebær i lyngen, og det vilde hindbær bar for anden gang frem af sine matrøde frugter. Bregnerne, de havde vel 100 farver, som de visnede, og som mosset, det var en hel opdagelse. Ikke blot det kraftige stormos i lavninger og på skrænter, det som kunne ligne både graner og palmer og strusfir, men også det fine mos på træstammerne. Det, der var, som man kunne tænke sig, alfernes kornmarker. Sådan skød det op i fine, fine strå med mørkebrune knopper, ligesom aks op i spidsen. På kryds og tværs strejfede de skoven igennem, ivrige som børn efter at finde den skatte og mærkværdigheder, og de havde delt den imellem sig, også ligesom børn gør, sådan at det, der var på den ene side kørevejen, var Finnimors, det på den anden side Nielses. Og de sammenlignede tit deres riger og strædes om, hvis der var størst i herlighed. Det havde også navne, alting derinde, kløfter og bakker, stiger og stenter, grøfter og damme. Og var der hister her et særligt stort eller prægtigt træ, så havde det også navn. Sådan havde de taget den i besiddelse på hver mulig måde, og sådan havde de fået sig skabt en lille verden for dem selv, som ingen andre kendte, og som ingen kunne færdes i, sådan som de. Og dog havde de ikke en hemmelighed sammen, som ikke alverden måtte have hørt. Endnu havde de det ikke. Men kærligheden var i deres hjerter, og var der dog virkelig ikke, ligesom krystallerne er i en overmættet opløsning, og er der dog ikke. Ikke før en splint eller blot et fnuk af det rette sænker sig i væsken, og ligesom med trylleslag skiller de slumrende atomer ud, så de farer imod hinanden til møde, kilende sig sammen, nit i nit, efter usporlige love, og er i et nu krystal. Krystal. Sådan var det også en ubetydelighed, der lod dem føle, at de elskede. Der er ingenting at fortælle. Det var en dag som alle andre. De var enige i dagligstuen som 100 gange før, og deres samtale havde været ganske ligegyldig, og det, der skete udad til, var så sædvanligt og hverdag som muligt. Det var ikke andet, end at Niels stod ved vinduet og så ud, og Finnimor kom hen og så ud også. Det var det hele. Men det var nok. For ligesom et lynglimt forvandledes før og nu og fremtid for Niels Lyne ved bevidstheden om, at han elskede den kvinde, der stod der ved hans side. Ikke som noget lyst og sødt og lykkeligt og fagert, der kunne hæve ham til særlighed og til henrykkelse. Sådan var hans kærlighed ikke. som det, der var lige så umuligt at være foruden, som livsens ånde. Sådan elskede han hende, og han greb som en, der ved at drukne griber for sig og trykkede hendes hånd imod sit hjerte. Og hun forstod ham. Næsten med et skrig og en tone fuld af rædsel og af jammer råbte hun til ham som et svar og en bekendelse. Åh ja, Niels, og rykkede hånden til sig i det samme. Så stod hun bleg og flygtende et øjeblik, sank så med det ene knæ ned på en udpolstret stol, skjulte sit ansigt mod den fløjlsværse ryg og hulkede højt. Niels var som blind i nogle få sekunder, og hans hænder famlede imellem tvibelglassene efter støtte. Det var kun meget få sekunder. Så trådte han hen til stolen, hvor hun lå, og bøjede sig over hende, uden at røre hende, med den ene hånd støttet mod stolens ryg. Men jeg er ikke så fortvivlet, Fennimor. Se op, og lad os tale sammen. Vil du? Vil du ikke? Du skal ikke være bange. Lad os bære det sammen, min elskede egen. Lad os. Forsøg, om du kan. Hun løftede hovedet lidt, så hun så op på ham. Åh, Gud, hvad skal vi gøre? Er det ikke frygteligt, Niels? Hvorfor skulle det gå med sådan her verden? Og hvor dejligt det kunne have været. Så lykkeligt. Og hun hulkede igen. Skulle jeg have tid? Klagede han. Stakkels Fennimor. Vil du ønske, du aldrig havde fået det at vide? Hun løftede hovedet igen og greb efter hans hånd. Jeg ville ønske, jeg vidste det og var død. Gid jeg lå i min krav og vidste det. Det ville være så godt og så rart og godt. Det er bittert for os, Fennimor, at det første, vor kærlighed skal bringe os, er ene angst og tårer. Synes du ikke? Du må ikke være hård imod mig, Niels. Jeg kan jo ikke andet. Du kan ikke se det som jeg. Det er mig, der skulle være stærk, fordi det er mig, der er bunden. Jeg kunne tage min kærlighed med magt og stænge den inde i det hemmeligste dyb i min sjæl og være døv for al dens jamren og dens bønder og så sige til dig, at du skulle rejse langt, langt bort. Men jeg kan ikke. Jeg har lidt så meget. Jeg kan ikke lide det også. Jeg kan ikke, Niels. Jeg kan ikke leve uden dig. Se, kan jeg? Tror du, jeg kunne? Hun rejste sig og knugede sig ind til hans bryst. Her er jeg. Og slipper dig ikke, jeg vil ikke lade dig gå, og selv blive siddende tilbage i det gamle mørke. Det er som et bundløst dyb af lede og af pine. Jeg vil ikke kaste mig ned i det, og før springer jeg i stranden, Niels. Om også det nye liv vil bringe smerte, så er der dog nye smerter, som ikke har de gamle sløve brød, og som ikke kan træffe så sikkert som de gamle, der kender mit hjerte så grusomt nøje. Taler jeg vildt? Ja, vist, men det er så godt at kunne tale til dig uden forbehold, uden at jeg behøver at vogte mig mere for alt det meget, der ikke var ret at sige dig. Men nu har du jo ret frem for alt. Gid du kunne tage mig helt, så jeg var ganske din, og jeg ikke det mindste var nogen andens. Gid du kunne løfte mig ovenud af hvert et forhold, der hegner om mig. Vi må bryde igennem dem, Fennimor. Jeg skal indrette det så godt. Vær blot ikke bang. En dag, inden nogen aner det mindste, ja, vi er langt borte. Nej, nej, vi må ikke løbe bort, bare ikke det. Heller alt andet, end at mine forældre skulle høre, at deres datter var løbet bort. Ej, det er umuligt. Og jeg gør det aldrig, med Gud i himlen, Niels, jeg gør det aldrig. Nå, men du må, min pige, du må. Ser du ikke alt den styghed og lavhed, der rejser sig om os på alle sider, hvis vi bliver? Alt den modbydelige list og falskhed og forstillelse, der vil snære os og tynge os ned og gøre os elendige. Jeg vil ikke lade dig plette af alt det. Det skal ikke æde sig ind på vores kærlighed som giftig rust. Men hun var ubevægelig. Du ved ikke, hvad du fordømmer os til, sagde han bedrøvet. Det var langt bedre, om vi nu trådte til med jernhæle i stedet for at skåne. Tro mig, Fennimor. Når vi ikke lader vores kærlighed være os alting, det eneste og det første i verden, det som må frelses før alt andet, så vi hugger til, hvor vi hellere vil læge, og sender sorg, hvor vi så langt hellere ville holde hver skygge af sorg bort. Der som vi ikke gør det, så skal du se, hvor alt det, vi bøjer os ind under, vil læse sig tungt på vores skulder og tvinge os i knæ, så ubarmhjertigt og ubønhørligt. En kamp på knæ, du ved ikke, hvor den er tung at kæmpe. Du må ikke græde. skal vi kæmpe den alligevel, min pige. Side om side, op imod det alt sammen. Ja, det er jo spørgsmålet. Så tog det den regning, som man måske næsten kunne have regnet ud. Og ja, det er jo, det bliver jo interessant at se, hvordan det ender. Jeg kan jo se, at jeg bliver færdig med romanen på næste lørdag. Men jeg synes, det er et meget godt sted at stoppe her. Og så kan jeg jo lige fylde den sidste tid ud med et par af Jacobsens små digte. Hvad siger I til det? Og jeg har et her, som er meget stemningsfuldt og falder lidt ind i den stemning, som der var der mellem Niels Lyhne og Fenimore. I starten i hvert fald. Det er Stævnemødes time. Et digt fra 1872. Det er stævnemødets time. Det er stævnemødets time. En stor og gylden stime stryger lyset fra min lampe over haven, over hegnet, over langt, langt bort. Og det lokker, og det drager. Ja, det lokker, og det drager. Ved hans hjerte, det ham tager. Til hans kind, det blodet jager. Og med længselslyse blikke og med elskovsdrukne tanker iler frem han utålmodigt som en stormvind, som en bølge, som hans skygge, som ham selv. Og jeg glædes, og jeg ængstes, bliver rød og bliver bleg. Ganske stille vil jeg sidde. Jeg vil nynne, hvis jeg kunne. Men jeg mangler næsten ånde. Ganske stille vil jeg sidde. Jeg vil stirre på hans billede. Nu han kommer. Kommer ikke. Mund han kommer. Kommer ikke. Mund han kommer. Kommer ikke. Kommer ikke. Kommer ikke. Åh, hvor stille. Jeg fortvivler. Og så. Jeg ler af din skønhed. Din elskov og min tro. Jeg ler af din tro og min elskov. Hvis du vidste, hvor rig jeg var ved dig. Hvis du vidste. Altså, der er ikke noget, der tyder på, som jeg også har fortalt, at Jacobsen har oplevet mange store kærligheder i sit liv. Men han har haft øjnene og sanserne med sig, tror jeg. Det er der ingen tvivl om. Altså, sådan har han set og tænkt over meget. Og så er der det berømte fra 1875. Det bødes derfor. Det bødes derfor i lange år, som kun var en stakket glæde. Det smiler man frem i flygtig stund, man bort kan i år ej græde. Der rinder sorg, rinder harm af roser røde. Der æges på lykkens gyldne hjul så fast af en intet sanser, men sorgens trælsomme tunge læs, det venter os dog, når vi standser. Der rinder sorg, rinder harm af roser røde. Der leves i lyst som halvt i drøm, men sorgen har ingen drømme. Med vågne øjne den på dig ser, øjne som sugende strømme. Der rinder sorg, rinder harm af roser røde. Ej, smilet vil lyse din dag i seng, men tåren har gode stunder. Til smil er glans kun af det, der er. Gråd skyggen af det, der gik under. Der rinder sorg, rinder harm af roser røde. Ja, digte kunne han også skrive. Det kan I nok høre, og jeg vil give jer flere eksempler næste lørdag, for det tror jeg godt, jeg kan nå, så vidt jeg kan se. Men nu er midnatstimen ved at falde i slag, så jeg må pakke mine bøger sammen her, og min cigar er også gået ud. Og så er det jo bare tid til at ønske jer en god og rolig nat, en god søndag i morgen. Og så håber jeg endnu en gang, at I har lyst til at stille ind og høre mere af Niels Lyhne her næste lørdag aften på Radio 24/7. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.